เรื่องบอสอยู่วิทยามันเป็นมหากาพย์การทุจริตเงินนั้นฟาดหัวได้หมดคุณอายมั่งหรือเปล่าคนเนี่ยเกลียดคุณทั่วประเทศอังคารที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี้ยนายประยุทธ์เพชรคุณรองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษซึ่งท่านมีอีกตำแหน่งหนึ่งท่านเป็นโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดกับคณะได้ร่วมกันแถลงข่าวว่าอัยการสูงสุดสั่งฟ้องพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงอดีตผบ.ตร.ผู้ถูกกล่าวหาที่1กับพวกอีก8คนตามมติของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผมเอางี้ดีกว่าผมเล่าสั้นๆจำเลยที่1พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงจำเลยที่2พลตำรวจตรีธวัชชัยเมฆประเสริฐสุขสมัยที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานจำเลยที่3พันตำรวจเอกวิรดลทับทิมดีสมัยนั้นเป็นพนักงานสืบสวนสอบสวนสบ.3สน.ทองหล่อเป็นผู้ถูกกล่าวหาที่7คนที่4นายเนตรนาคสุขเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองอัยการสูงสุดผู้ถูกกล่าวหาที่10คนที่5คือนายชัยนรงค์แสงทองอารามพนักงานอัยการผู้ถูกกล่าวหาที่9คนที่6คือนายธนิตบัวเขียวผู้ถูกกล่าวหาที่12คนที่7คือนายชูชัยหรือพิชัยเลิศพงษ์อดิศรผู้ถูกกล่าวหา13ซึ่งนายชูชัยนี้มีฉายาว่าสว.ก้องเป็นนายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่อดีตสมาชิกวุฒิสภาเป็นประธานกรรมาธิการแรงงานโน่นนี่นั่นเป็นประธานสโมสรฟุตบอลเชียงใหม่คนที่8รองศาสตราจารย์ดร.สายประสิทธิ์เกิดนิยมอาจารย์สายประสิทธิ์เป็นคนแรกที่มาบิดเบือนความเร็วของรถของบอสจาก100กว่ากิโลให้เหลือแค่80สำหรับผู้ถูกกล่าวหาอื่นนั้นมีพลตำรวจโทมนูเมฆหมอกผู้ถูกกล่าวหาที่4พันตำรวจวิวัฒน์สิทธิสรเดชผู้ถูกกล่าวหาที่6ทั้ง2คนนี้กรรมการปปช.กันเอาไว้เป็นพยานส่วนพันตำรวจโทปัณณพลนามเมืองหรือคทาพรพัชรนามเมืองผู้ถูกกล่าวหาที่8พลอากาศโทจักริดถนอมบุญกุฎผู้ถูกกล่าวหาที่14พลอากาศโทสุรเชษฐ์ทองสลวยผู้ถูกกล่าวหาที่15ทั้งหมดนี้ท่านผู้ชมครับยังมีพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบปัจจุบันเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในโควต้าของพรรคภูมิใจไทยตอนนั้นดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นคนที่มีความเห็นไม่แย้งคำสั่งไม่ฟ้องบอสอยู่ที่วิทยาของนายเนตรนาคสุขผู้ถูกกล่าวหาที่11ส่วนอื่นๆที่เหลือนั้นนะฮะก็มีมติไม่ชี้มูลความผิดเช่นนายธานีอ่อนละเอียดผู้ถูกกล่าวที่2พลตำรวจพันตำรวจโททรงวุฒิเจริญวิชยเดชผู้ถูกกล่าวที่3นายวรพลโศกติยานุรักษ์ผู้ถูกกล่าวหาที่16นายอุษาชูศิลป์ผู้ถูกกล่าวที่17นางสาวณัฐนิชาทองชื่นผู้ถูกกล่าวหาที่18พวกนี้ปปช.ชี้ว่าไม่มีมูลความผิดเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมไม่กล้าเอาเป็นเครดิตผมหรอกแต่ผมเป็นคนแรกที่พูดเรื่องนี้รื้อฟื้นคดีบอสอยู่วิทยาขึ้นมาต้องถือว่าได้ทำหน้าที่สื่อมวลชนจากต้นจนจบถึงขั้นที่ปปช.เริ่มชี้มูลแล้วก็ส่งฟ้องศาลละอัยการเห็นด้วยอัยการก็ส่งฟ้องศาลเรื่องบอสอยู่วิทยาท่านผู้ชมมันเป็นมหากาพย์การทุจริตประพฤติมิชอบความช่อชนของระบบการเมืองวงวิชาการที่ดัดแปลงความเร็วของรถระบบอุปถัมภ์ความเน่าเฟะของระบบกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ชั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจเรื่อยไปถึงอัยการแถมยังพิสูจน์ให้เราเห็นว่าเงินนั้นฟาดหัวได้หมดไม่เว้นแม้แต่คนในชั้นนิติบัญญัติในสภานิติบัญญัติคณะกรรมการการกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจสภานิติบัญญัติแห่งชาตินั้นเป็นตัวตั้งตัวตีเปิดช่องให้ลูกหมาเศรษฐีตระกูลอยู่วิทยายื้อคดีมาได้เกือบ10ปีเอาอาจารย์สายประสิทธิ์มาเปลี่ยนความเร็วรถเพื่อเป็นเงื่อนไขให้รออัยการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องในที่สุดถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กด follow และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTube นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมหนึ่งในหัวเรือที่เกี่ยวข้องและถือว่าเป็นคนในกระบวนการยุติธรรมที่มียศมีตำแหน่งสูงสุดที่การกระทำนั้นน่าอับอายขายหน้าที่สุดผมเห็นว่าหนีไม่พ้นคนชื่อพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงเคยดำรงตำแหน่งเป็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้ด้วยท่านผู้ชมยังจำได้ใช่ไหมคุณสมยศเคยปฏิเสธเสียงแข็งว่าไม่รู้เรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องเลย อ้างว่าระหว่างที่ล็อบบี้เรื่องนี้อยู่ในปี2559หรือ8ปีที่แล้วอ้างว่าในช่วงที่ถูกพาดพิงระหว่างวันที่23ถึง28กุมภาพันธ์2559ตัวคุณสมยศไม่อยู่ในประเทศไทยแต่เดินไปประชุมที่ฟีฟ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไม่ได้อยู่ในห้องสอบสวนคดีและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการช่วยคดีบอสแต่เฮ้ยคุณสมยศคุณเคยบอกคุณไม่เกี่ยวข้องแต่วันนี้ทำไมคุณตกเป็นจำเลยที่1คนแรกเลยที่อัยการสูงสุดสั่งฟ้องได้แสดงว่าคุณใช่ไหมที่เป็นคนพาตำรวจเจ้าของสำนวนเข้าไปเจรจาเรื่องการเปลี่ยนความเร็วรถเฟอร์รารี่จาก177ถึง179กิโลเมตรต่อชั่วโมงให้เหลือไม่ถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ้าวก็แสดงว่าคุณโกงอีกแล้วสิคุณสมยศเพราะการเจรจาเรื่องนี้นั้นเกิดขึ้นในวันที่29กุมภาพันธ์2559ซึ่งคุณกลับมาจากสวิตเซอร์แลนด์แล้วแต่มีการสั่งให้เปลี่ยนวันสอบเปลี่ยนความเร็วเฟอร์รารี่เป็นวันที่26กุมภาพันธ์เพื่อคุณจะได้อ้างว่าคุณไม่เกี่ยวคุณไม่อยู่เมืองไทยผมจะไม่ย้อนเรื่องราวเสียเวลาเพราะเคยพูดมาหลายครั้งแล้วและเคยสรุปให้ฟังอย่างละเอียดไปแล้วในรายการคุยทุกเรื่องกับสนธิตอนที่49ตอนปลายหีประเทศไทยคุณสมยศคุณนี่มันสุดยอดจริงๆโกหกซ้ำแล้วซ้ำอีกยังไม่ละอายแก่ใจยังเชิดหน้าชูตาในสังคมได้เอาเถอะคุณจะโกหกอย่างไรก็โกหกไปเพราะความจริงที่คุณเกี่ยวกับเรื่องนี้มีคนที่รู้ข้อเท็จจริงอีกจำนวนหนึ่งเรื่องรายละเอียดการวิ่งเต้นช่วยเหลือลูกกระทิงแดงนั้นมีรายละเอียดและเบื้องลึกที่น่าสนุกอีกหลายเรื่องเอาไว้เหมาะผมโอกาสเหมาะผมจะเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังความจริงมีหนึ่งเดียวให้ท่านผู้ชมและประชาชนชาวไทยได้ทราบว่าไอ้คนที่เป็นเจ้าของคำพูดใครไม่อายผมอายนั้นท่าแท้เป็นยังไงตั้งแต่มีข่าวของสมยศพุ่มพันธ์ม่วงเป็นจำเลยที่หนึ่งนั้นมีคนเข้ามาคอมเมนต์ออกความเห็นในข่าวชิ้นนี้หลายร้อยคนท่านผู้ชมครับคุณสมยศครับผมไม่อยากรู้ว่าประชาชนคนไทยเนี่ยเขาเกลียดคุณเยอะจริงๆนะไม่ใช่ธรรมดานะนี่เฉพาะคดีนี้นะยังไม่นับกับสมัยที่คุณเป็นนายกสมาคมฟุตบอลไทยคนเขาเอือมระอากับคุณคุณที่ชอบใช้วาทกรรมนะฮะว่าอาชีพตำรวจเป็นอาชีพไซด์ไลน์โน่นนี่นั่นคุณอาจจะรวยจริงนะคุณสมยศผมเชื่อว่าคุณรวยคุณเคยพูดไงฮะว่าจริงๆแล้วอาชีพตำรวจมันไซด์ไลน์คุณเนี่ยอาชีพหลักคือเล่นหุ้นแต่ให้คุณรวยชิบหายไปปวงหมดเลยให้คุณรวยกับบิลเกตส์แล้ววันนี้เป็นยังไงคุณอายมั้งหรือเปล่าคุณสมยศคุณอายมั้งหรือเปล่าวันนี้สังคมเขาตราหน้าคุณหมดวันนี้คุณถูกประทับตามาเรียบร้อยแล้วว่าคุณเป็นคนที่ผิดช่วยบอสอยู่วิทยาชื่อเสียงคุณที่คุณคิดว่าโด่งดังความร่ำรวยคุณที่คุณคิดว่าประชาชนเขาจะชอบในความร่ำรวยคุณให้คุณรู้สักนิดหนึ่งประชาชนก็ไม่ได้ตื่นเต้นในความร่ำรวยคุณเลยเขาทุเรศทุรังซะด้วยซ้ำวันนี้อย่าให้ผมต้องพูดอะไรอีกต่อไปคุณสมยศคุณเนี่ยเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่เป็นอดีตผู้บัญชาการแห่งชาติคุณรู้ตัวบ้างว่าคนเนี่ยเกลียดคุณทั่วประเทศถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกด Like แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTube นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม